bertobah dengan dampak yang dirasakan terhadap anak misalnya, yeah, seperti itu. Saya kan dampaknya anaknya, oh ternyata lebih hebat anaknya masuk rumah tahfiz ketimbang dari TPA yang main-main saja misalkan di masjid-masjid. Jadi istilahnya kita buktikan dengan punya praktek dampaknya di lapangan. Biasanya seperti itu yang lebih akuratnya pemahaman dari orang tua. Jadi orang tua tuh nggak sia-sia untuk menyekolahkan atau masukkan anaknya ke rumah tahfiz. Jadi di rumah tahfiz itu sendiri mereka nanti tidak hanya diajarkan untuk menghafal Al-Quran sesungguhnya, tapi mereka itu diajarkan bagaimana adab dia mereka terhadap Al-Quran sebenarnya.
Gitu.
Jadi banyak orang menghafal Al-Quran tapi tidak beradab. Kenapa? Karena tidak diajarkan gitu.
Oh gitu.
Satu. Maka yang penting dulu diajarkannya itu seharusnya adalah adab mereka terhadap Al-Quran.
Oke. Okay. Seperti apa tuh adabnya? Contohnya dan realisasinya dalam rumah tahfiz kita, Ustaz?
Misalkan ada untuk memegang Al-Quran,
yeah, kan?
Dengan Al-Qur'annya ditaruh dia sejajar dengan kakinya.
Oh iya.
Apa? Karena Al-Qur'an itu kan tingkatnya kan lebih tinggi.
Yeah.
Dia kan lebih mulia. Tapi jangan ditinggi-tinggikan juga, nanti dibiarkan saja enggak dibaca-baca.
Kaki yang tingginya atas lemari udah berdebu gitu, enggak lihat-lihat gitu, hatinya juga enggak kebuka gitu. Tapi sejatinya itu taruhnya di mana, Ustaz? Di atas meja, Ustaz ya. Yang penting jangan kerendahan, yeah, Ustaz ya.
Jadi makanya di kalau di rumah tahfiz biasanya dibuatkan macam-macam mejanya untuk khusus untuk anak-anak menghafal gitu. Jadi enggak Al-Qur'annya enggak di bawah atau enggak dipegang sehingga nanti ngantuk dia kan, Al-Qur'annya jatuh ke kaki kan.
Oh, benar benar. Benar benar. Apalagi yang lain, Ustaz, biar kita juga banyak tahu juga, biar lebih menarik nih anak-anak kita, adik kita atau mungkin pada pendengar untuk masuk rumah tahfiz. Kita enggak mesti harus di tempat Ustaz, di sini kan juga banyak Ustaz ya. Tapi kalau misalnya Ustaz berada di sini mungkin tapi penasaran juga nih mengundang Ustaz langsung live di Prodo FM nih.
Gimana, Bang?
Kita boleh tahu dari yang lainnya enggak ada adab Al-Qur'an lainnya biar tahu juga masyarakat nih. Di samping meletakkan Al-Qur'an gitu, memegang Al-Qur'an gitu. Atau gini pernah Ustaz ya? Kalau kami dulu alfamio atau apa nih, kalau misalnya sempat jatuh gitu, dicium dulu gitu, diiniin gitu, dijunjung ke kepala itu jangan-jangan itu bid'ah atau gimana nih? Maaf Ustaz ya.
Itu namanya kita enggak juga gampang untuk memponis segala sesuatu.
Iya, benar banget.
Ini, misalkan orang lagi salah, kita langsung ponis nanti dia enggak mau lagi ngaji kan?
Iya, benar banget ya.
Artinya kalau dalam dakwah itu kita mesti, kalau dalam kaidah Al-Qur'annya surat Ali Imran ayat 159.
Apa itu artinya?
Syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hauli. Artinya dengan tabima rahmatin minallah, dengan rahmat Allah kita berlaku lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka ikut dengan apa yang kita sampaikan. Jika kita keras hati kita, bahkan keras juga perkataan kita, lang faddu min haulik, maka mereka akan menjauh dari kita.
Iya.
Maka ini risiko.
Benar.
Kalau kita melakukan hal yang berkata kasar kepada mereka atau menghardik mereka, membentak mereka, maka mereka akan lang faddu min haulik, akan menjauh, berhenti, dia keluar, tak mau lagi. Iya.
Contohnya misalnya dia masjid ribut gitu ya, langsung dihadir besar, enggak boleh ke masjid gitu ya, bikin ribut aja. Jadi bisa jadi dia malas ke masjid ya.
Nanti dia akan malas ke masjid.
Iya, Ustaz.
Karena dia dalam kaidah ini kita langsung kepada kaidah Al-Qur'annya seperti itu.
Iya. Tapi kalau sekiranya tapi kalau sekiranya dia ribut di masjid, kita tandain anaknya gitu ya. Nanti kita kasih nasihat di luar masjid, boleh enggak, Ustaz?
Boleh.
Boleh ya.
Artinya pemberian nasihat itu kan kita setiap orang yang tahu wajib memberikan nasihat, walaupun dia bukan ustaz, walaupun dia apa, ya kan? Kan kita pernah mendengar semua kan? Kadang-kadang kita nggak tahu kan, kadang-kadang nurun ala nur kan, cahaya di atas cahaya. Artinya cahaya ilmu Allah itu bisa jadi masuk kepada siapapun.
Insyaallah.
Tak mesti dia nunggu dulu, dia harus jadi alim, harus sarjana ke masjid, baru masuk dapat untuk memberikan nasihat kepada orang. Juga seperti itu gitu.
Ustaz.
Jadi kalau kita tahu untuk kebaikan anaknya seperti ini, ya nanti dinasihati anaknya berkali yang 1, 2, 3 kali.
Ustaz. Nanti,
dan berbagai cara yang mungkin bisa dilakukan.
Oke. Okay. Ustaz, mungkin masih ada di luar sana yang masih berpikiran picik gitu ya. Tuh tahfiz itu biasanya itu maaf kepikiran anak mamanya itu pakai cadar, papanya itu alim ulama, pintar ngaji dan segala macam anaknya. Ada enggak itu salah ya Ustaz? Ada enggak Ustaz punya anak yang orang tuanya bapaknya preman misalnya? Atau ini pernah punya anak rumah tahfiz itu dan sementara dia nonjol dari yang lain Ustaz? Ada enggak Ustaz?
ada. Sebenarnya setiap apa namanya, setiap masyarakat itu ada yang berbagai macam profesi mereka.
Yang masuk yang di rumah tahfiz ya?
Iya, niatnya bagus untuk anaknya, tapi dia tidak menjalankan apa yang sesuai dengan yang dijalankan oleh anaknya. Karena kebanyakan orang tua tidak menginginkan anaknya seperti dirinya.
Iya, benar.
Kebanyakan seperti itu. Mm-mm. Pasti orang tua menginginkan anaknya lebih baik daripada dirinya. Mm-mm. Apapun yang terjadi. Mm-mm. Kalau seperti yang Abang sampaikan tadi, pernah terjadi bersama kami juga pernah. Bahkan anaknya lebih cepat dia menghafal anaknya. Cepat. Bahkan dalam satu bulan, dua bulan di rumah tahfiz itu sudah mencapai hafalan mereka itu dua juz.
Dua juz. Dan dia lahir dari seorang papa, maaf, preman. Iya. Dan orang tua yang tidak mendalami.
Kurang, di lingkungan yang kurang bagus lah.
Kita nggak sebut, nggak usah bilang preman lah atau apalah namanya. Yeah. Di kurang agamanya kurang apa ya, kurang hidup lah di rumah gitu ya.
Iya. Jadi kadang-kadang gini, kadang-kadang Allah titipkan di sana sebuah cahaya, lalu diantarkan kepada kita agar cahaya ini hidup gitu.
Dan cahaya itu adalah anaknya yang dimasukkan ke rumah tahfiz.
Seperti itu.
Oke, okay, luar biasa. Ustaz, bicara-bicara kita semakin menarik nih. Kita akan nanya nanti sesi kedua, seberapa tinggi daya tangkap seorang remaja yang baru masuk tahfiz ketimbang anak-anak gitu. Atau mungkin nanti, waduh saya udah telat, katanya ngaji itu ya, harus dari kecil. Kan ada juga mindset seperti itu. Nanti kita bakal balik Ustaz ya.
Iya.
Kita Ustaz bisa break dulu, nanti kita akan hubungi nanti beberapa lagu dan juga pesan berikut ini. Oke, okay. Okay, para pendengar tetap di Pro 2 Religi bersama saat terakhir di Pro DPM. Kita bakal nikmati Dikta, Kembalilah Padamu.
Ku sadari ku jauh darimu. Seharusnya ku jalani perintahmu. Terlambatkah ku bertobat di ujung waktu? Di atas sajadah ku bersujud mohon padamu. Tuhan panjangkan umurku agar ku bisa menabur semua dosaku. Ku mohon kuatkan imanku hingga nafas terakhirku kembali padamu. Sadari darimu. Seharusnya ku jalani perintahmu. Terlambatkah ku bertobat di ujung waktu? Di atas sajadah ku bersujud mohon padamu. Terima kasih.
luar biasa dari Sang Khalik. Di dalamnya kita bisa mengisi hidup, saling mengenal, dan berbuat kebajikan. Namun jika takdir Allah datang berupa kiamat, jangankan bumi, bahkan angkasa sekalipun begitu mudah baginya untuk melenyapkannya. Tidak ada tempat bagi manusia untuk lari dan bersembunyi. Karena saat itulah dunia ini terasa sangat sempit.
Sembilan 7,2 Pro DFM, teman terbaik kamu. Ingat setiap hari Kamis besoknya Jumat ini ada ajang Pro 2 Religi ya. Jangan lupa ya teman-teman, ada pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Tujuan telepon telah bersama kita lagi bersama Ustaz Zahir. Halo Ustaz Zahir. Halo. Halo Ustaz. Halo.
Halo.
Halo Ustaz Zahir, balik lagi di acara Pro 2 Religi ya Ustaz ya. Oke, okay, halo. Ustaz Zahir?
Iya.
Iya, gimana? Bermasalah jaringan di sana atau bisa dengar suara saya di sana?
Alhamdulillah bisa.
Oke. Okay. Baik,
Kalau di Pasaman di mananya tuh perbatasannya, Ustaz? Tepatnya di Nagari apa atau di apa ya, di Jorong apa?
Kalau Nagarinya mirip sih. Kalau orang bilang kalau kita ke Bukit Tinggi, Ampi Angki kadang-kadang sering tersebut gitu kan.
Oh gitu.
Dia tempat Nagari, bukan Ampi Angki. Ya kadang kalau kita cerita apa sih ya, atau apa, kekenan terbuat juga sama orang itu kan.
Oh, berarti Empat Nagari ini masih agam ya, tapi agam paling ujung ya, perbatasan di bawah nih Ustaz ya.
Iya.
Yang dulu terkena dampak gempa kalau nggak salah ya. Halo?
Hampir dekat ke Palembayan itu.
Sempat terkena gempa dulu Ustaz ya. Halo?
Halo?
Oke. Baik Ustaz Zahir, kembali ke topik kita, seorang Hafiz. Nah, ini secara tingkat hafalannya ini, ada penelitian nggak itu anak-anak lebih cepat ketimbang kalau baru remaja baru dimasukkan ke rumah tahfiz?
Kalau penelitian sih banyak tentang itu kan. Terkadang ada berbagai macam pendapat orang tentang bagaimana ternyata anak-anak remaja lebih cepat untuk menghafal ketimbang anak-anak gitu.
Oh gitu.
Tapi terlepas daripada itu gitu, walaupun ada teori-teori yang sebaliknya juga demikian gitu. Karena teori manusia pasti muncul teori baru, pasti terbantahkan teori lama.
Yeah.
Itu konsepnya kalau teori manusia ini. Jadi kalau misalnya ini, sekarang saya berkata, misalkan teori ini lebih bagus, misalnya remaja lebih bagus dalam menghafal ketimbang anak-anak. Nanti ada teori baru, nanti terbantahkan teori itu. Artinya ada teori yang kuat gitu. Akan terlepas daripada itu, kalau kita melihat konsep daripada para ulama, maka kalau dia anak-anak, biasanya dia lebih cenderung 60% itu dengan praktek biasanya.
Dengan apa Ustaz? Praktek?
Dengan praktek.
Yeah.
Makanya kalau dia melihat film Power Ranger, misalkan, atau film-film perang, maka dia juga akan tiru lebih cepat gitu biasanya.
Mm-hmm.
Kadang-kadang pun dia sambil main pun sama teman-temannya gitu juga dia buat kan.
Atau maka, saking ngefan-nya itu di kebawa mimpi Ustaz ya?
Ya, seperti itu. Jadi mereka itu kalau anak-anak cenderung pada apa yang dipraktekkan.
Mm-hmm.
Artinya kalau kita, makanya kalau usia mereka anak-anak, maka dianjurkan oleh Nabi untuk dibawa ke masjid.
Oh, gitu.
Agar dia mencontoh bagaimana orang sholat.
Yeah.
Karena dia ruku, dia walaupun dia main-main, dia memperhatikan sesungguhnya.
Yeah.
Sesungguhnya dia memperhatikan sambil main-main, katanya dunia anak-anak.
Yeah.
Tapi dia lebih cepat menangkapnya dengan gerakan seperti itu.
Mm-hmm.
Ada teori misalnya dari, ini salah satu psikologi ya, teori dari Novita MPSI kalau nggak salah.
Yeah.
Dia berkata seperti ini, kalau untuk anak-anak skalanya, maka anak-anak itu cenderung lebih unggul gerakan atau praktek kalau dia memperbandingkan 60% kalau nggak salah ya, 60% untuk gerakan atau praktek ini, kemudian untuk lewat pendengaran itu kurang yang jelas 30% dan 40%-nya melalui penglihatan biasanya.
Oke. Okay.
Itu menurut dia, teori dia kan.
Yang nampak artinya sama terlepas, melihat dia. Ya.
Artinya berdasarkan survei yang dia lakukan. Kalau kita melihat pada rujuk ke dari Al-Quran, memang benar. Sesungguhnya gerakan lebih cepat dicontoh oleh anak-anak. Bisa kita rasakan pada diri kita sendiri-sendiri. Kadang kita punya anak di rumah kan. Atau punya keluarga, atau punya adik, punya kakak, atau sebagainya macamnya di rumah. Maka dia cenderung untuk apa namanya gerakan. Nah, kadang-kadang hobi dia, karena dia memang itu dunianya biasanya.
Yeah.
Jadi kalau mulai remaja, itu biasanya mereka ini agak susah mereka itu diatur. Kenapa? Karena dia mulai mempunyai aturan dalam hidupnya biasanya seperti itu.
Mm-hmm.
Jadi kenapa kenakalan remaja terjadi? Karena dia punya aturan, orang tua punya aturan.
Oh iya.
Jadi ketika aturan yang dia punya, oh ternyata benar ini seperti ini ya, dia masih bimbang-bimbang kan?
Yeah.
Benar apa enggak? Gitu ya.
Cendung dia kepengen jadi, mencoba yang lain ya.
Gitu. Jadi kadang orang tua yang egois dia memaksakan. Jadi di sanalah terjadinya kalau menurut ahli psikologi terjadi tekanan pada anak. Gitu.
Okay.
Jadi anak-anak ini jadi yang berbeda. Gitu.
Oke. Okay. Anggap di atas kertas atau penelitian seperti itu. Tapi kita nggak menyerah dong ya, karena anak-anak remaja dan mau aja dimasuk rumah tahfiz, ada niat tuh alhamdulillah banget ya, di tengah era digitalisasi yang lebih tertarik mereka ke dunia gadget. Nah, gimana nih trik Ustadz yang telah mencoba untuk pembelajaran tahfiz untuk remaja, Ustadz?
Kalau untuk remaja, kami nggak bikin waktunya itu waktu khusus. Artinya kami hanya bikin waktu mereka itu waktu di waktu luang. Artinya mereka itu kan kalau remaja itu kan udah mulai masuk SMP ke atas lah kan. Kurang lebih kan. Artinya mereka itu di sekolah sudah sibuk. Kemudian nanti banyak tugas kan di sekolah mereka. Jadi kami masuknya itu nanti pertama dengan pemahaman bahwasannya nanti tugasnya bisa terselesaikan, masalahnya bisa terselesaikan jika Al-Quran harus didahulukan. Nah, gitu. Wow. Jadi, sebelum dia membuat tugas, PR atau apapun, seperti saya di rumah itu, kalau adik saya di rumah, biasanya seperti itu kan, ngaji dulu baru untuk belajar.
Dan terbukti? Kenapa?
Ya, kenapa? Karena hati kita kalau sudah ngaji, sudah tenang, sudah nyaman.
Yeah, oh, yeah.
Jadi, apapun yang kita kerjakan, nanti insya Allah akan bisa untuk tenang juga kita mengajarkannya. Bagus.
Itu logikanya.
Sama kita, ya. Karena itu sudah pernah terjadi itu. Dan bahkan kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran ini bukan apa namanya, bukan jauh-jauh contohnya ya. Contoh kepada diri saya pribadi saja. Dulu saya itu kan nggak begitu dekat dengan Al-Quran. Jadi setelah saya merenungi, ternyata Al-Quran adalah segalanya. Ternyata Al-Quran bisa jadi obat, ternyata Al-Quran ini bisa jadi jadi penawar, bisa jadi penenang jiwa kita memiliki masalah. Kalau saya biasanya saya tuh semakin banyak masalahnya semakin banyak saya baca Al-Quran.
Okay.
Nah, seperti itu.
Boleh tahu dong, karena judul kita adalah ke sosoknya Ustaz Zahir ya. Ustaz Zahir dulu umur berapa nih tertarik ke dunia tahfiz atau rumah apa namanya menghafal Al-Quran ini? Seperti Ustaz bilang pengakuan tadi, penasaran juga kita untuk orek-orek. Katanya enggak dekat dengan Al-Quran. Maksudnya sempat juga enggak dulu malas baca Al-Quran, ninggalin salat dan segala macam.
Ya kalau kita di dalam dulu dunia kadang ya kalau dunia dulu anak-anak, dunia remaja ya seperti remaja biasa, kita juga pernah ikut nimbrung dalam hal seperti itu tuh. Namun kita diberikan sebuah petunjuk lah. Jadi kita menghargai petunjuk Allah dengan rasa syukur kita.
Jadi kita enggak dibesarkan dari dunia, maksudnya di keluarga yang sangat religi, atau Ustaz dulu sempat sekolah umum atau gimana, atau background-nya juga adalah seorang yang sekolah pesantren atau madrasah tsanawiyah gitu.
Ya saya sih tidak mulu-mulu sih untuk mengaku itu ya. Saya dulu memang dari sekolah umum, dari sampai dengan STM. Kan? Kalau STM orang mendengar kan mengerti kan bagaimana dunia STM, dunia SMK kan.
STM jadi, mana nih?
Kalau saya dulu SMK ada dua lupa sung saya dulu.
Oke, okay. Dan maksudnya menghafal Quran ini setelah tamat SMK?
Kalau menghafal Al-Quran mulai-mulai itu awal SMK.
Udah ini juga ya?
Jadi dulu tuh saya ini tertarik nih dengan irama nih. Saya kalau ngajinya itu ngaji biasa-biasa, saya nggak kurang tertarik sih.
Iya.
Tapi irama, dengan nagom, dengan irama-irama, dengan irama Kurdi, Bayati, Hijaz, Nahawan gitu kan. Nah itu yang membuat saya tertarik. Jadi ternyata merdu sekali nih ya suaranya gitu.
Iya.
Makanya saya dengar kan tuh, mau tidur saya dengarkan. Walaupun waktu itu saya belum tertarik betul untuk menghafal Al-Quran. Tapi ujung-ujungnya karena sering didengar, sering dihafal kan. Jadi sudah hafal dalam kepala tanpa harus melihat teks Al-Quran gitu.
Oke, baik. Setelah sering mendengar baik itu tilawah maupun hafiz atau tartil Al-Quran ya. Menjelang mungkin menjelang tidur atau mungkin pas lagi belajar segala macam. Itu belajarnya nggak langsung ke seorang pelatih atau ustadz gitu, cuma belajar sendiri?
Kalau dahulu tuh untuk apa ya, pertama untuk menguatkan niat di dalam hati, biasakan dulu. Kalau saya pribadi sih, saya biasakan dulu dekat dengan Al-Quran, saya dengarkan dulu Al-Qurannya bagus-bagus, gimana korinya kan membaca Al-Quran, gimana korinya membaca Al-Quran dalam sholat, gimana korinya itu dalam membaca Al-Quran dalam berbagai tempat lah. Berarti kan kayak saya dengarkan Imam Masjidil Haram, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalkan gitu ya. Atau ada yang imam-imam yang lainnya saya dengarkan itu. Jadi saya dulu tuh tertariknya sih dengan irama awal-awal untuk belajar
seorang itu. Seorang tilawah ya.
Yeah.
Oke. Okay. Habis itu tetap akhirnya langsung ke Hafiz, seorang penghafal Quran, atau sempat menjadi seorang yang pembaca Al-Quran di cabang tilawah misalnya?
Kalau dulu sih pernah mengikuti berbagai lomba seperti yang biasa juga, CNTC, kemudian lomba apanya, tidak tahfiz Al-Quran, kemudian juga terjemah Al-Quran biasanya gitu itu.
Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa Ustaz, dari SMK ya. Sekarang Ustaz, maaf, boleh tahu nih kita teman-teman biar di luar sana membuka mindset-nya juga, oh ternyata di SMK, sekolah umum, ternyata bisa menjadi penghafal Quran, menjadi seorang yang melatih dan punya banyak cabang juga. Alhamdulillah ya. Udah berapa cabangnya? 3 ya? 3-4.
Kalau sekarang ini yang baru rumah tafsir Al-Surah namanya, di Duren Tinggalang namanya. Yang kelima.
Dan itu Ustaz sendiri atau yayasan?
Kami buat yayasannya nanti di bawahnya tuh 5 pondok tafsir dari bawah.
Luar biasa, Masya.
Ada yayasan yang menaunginya.
Oke, okay. Ustaz luar biasa. Ustaz, sebenarnya kuncinya dalam seorang penghafal Quran tuh pertama tekadnya kali ya?
Ya, betul.
Dan istiqamahnya, itu enggak?
Ya, kalau tekadnya tuh enggak bisa dihilangkan.
Iya.
Kalau orang bilangnya niat, ya betul. Tapi kalau saya lebihnya tuh meyakinkan sedalam-dalamnya dalam hati. Enggak sekedar niat saja, saya niat nih. Kalau niat nih kan gampang berubah nih.
Yeah.
Nih sekarang niatnya mau ke pasar. Nah, besok niatnya nanti sebelum saya mau niat misalkan jam 2 siang misalkan ke pasar misalkan. Nah, nanti niatnya bisa berubah nih. Nanti jam 2 siang mau main gitu kan, apalagi remaja kan, main gitu kan.
Jadi,
atau yang lain lah niatnya itu. Kalau kita tergantung kita sebagai apa kan? Sebagai orang tua atau sebagai apa kan? Jadi beda niatnya. Jadi mesti diyakinkan sedalam-dalamnya dalam jiwa kita.
Iya.
Okay. Mesti sampai demikian.
Dan
kalau
Ustaz,
tidak nanti berubah-ubah.
Dan Ustaz waktu meyakinkan diri Ustaz bisa gitu dari awal SMK, itu sempat galau juga enggak? Karena nih godaan besar kalau di SMK nih.
Betul.
Maaf yang yang sering tawuran SMK, yang sering gangguin cewek gitu ke SMA, SMA itu STM, SMK maaf ya, bukan itu oknum kali ya. Tapi itu udah rahasia umum ya. Itu sempat juga enggak Ustaz silanya sempat galau atau sempat lepas gitu hilangnya, atau benar istiqamah nih dari awal Ustaz di force gitu sampai sekarang gitu, atau gimana nih Ustaz, sempat ini juga enggak?
Sebenarnya kalau godaannya besar.
Iya.
Sangat besar sekali, apalagi kita berada di lingkungan yang notabene bukan istiqamah untuk belajar agama.
Iya. Karena cemek-cemeknya Ustaz ya.
Gitu. Cenderung lebih besar. Cuman saya menilainya seperti ini. Kalau itu ada perubahan, maka itu harus dipertahankan.
Wow.
Kalau dia tidak ada perubahan, maka itu harus dibuang.
Oh gitu.
Maka saya mengonsepnya, segala sesuatu yang merubah diri kita, maka jangan dibuang.
Yang merubah maksudnya yang baik ya?
Iya, yang baik. Kita misalnya ini kita sudah yang biasanya kita skalanya gini, sehingga kita berubah. Sebelumnya, kalau awal-awal sebelumnya, saya itu kalau sekolah itu mohon maaf saja nih. Kalau cerita, kalau sekolah itu, kalau dahulu SMP, SD itu sering bolos saja sekolah itu.
Iya, termasuk anak yang gitu. Sering kepanggil di sekolah lah ya, orang tuanya sering atau catatan merah lah ya.
Iya, merah iya, tapi saya pensi tidak pernah membuat orang tua saya malu sih, tidak pernah mau orang tua saya terpanggil. Tapi
iya dong, kalau sering nggak masuk sekolah tentu terpanggil.
Kalau misalnya dipanggil orang tua suratnya nanti kan saya bilang sama teman saya, kasih suratnya sama saya. Saya yang nemui gitu.
Jadi sempat seperti itu dulu ya.
Iya.
Daripada nanti orang tuanya jadi kecewa gitu ya.
Gitu.
Jadi suratnya nggak dikasih ke orang tua.
Nggak pernah sampai sih ke orang tua saya.
Tapi setelah itu kayaknya sempat di skor sekolah gitu.
Kalau alhamdulillah kalau di skor sekolah sih enggak sih bang.
Oke, luar biasa. Ustaz, enggak terasa aja nih cerita menarik kita, semoga menginspirasi Ustaz ya. Ustaz, mau dengar dong Ustaz. Ustaz, surah apa yang Ustaz paling favoritkan dalam surah Al-Qur'an?
Kalau surat ini yang pertama kali saya dengarkan, bagus pilih suaranya.
Apa tuh?
Nanti buka surat An-Nur nanti.
An-Nur, Ustaz. Kenapa? Di mata Ustaz itu maknanya kah, atau mungkin lantunan seorang yang Ustaz dengarkan surah anunya atau apa nih? Suaranya.
Pertama gini, ceritanya gini. Awal-awalnya saya dengar di mortel HP teman saya.
Tartil ya?
Karena nada deringnya. Nada deringnya. Jadi nada deringnya, penasaran saya. Oh bagus sekali nih suaranya nih. Apa sih arti terjemahannya gitu kan? Rasa penasaran yang tinggi ya. Apa sih terjemahannya? Saya cari kan bunyi kalimatnya kan, saya ketik di Google kan.
Nah, Ustaz tanya ke dia, Ustaz tanya ke dia ya. Suara apa itu gitu ya?
Enggak saya tanya. Tapi saya cari sendiri, saya klik di Google karena bunyinya seperti itu, saya klik bunyi awalnya saja. Nanti alhamdulillah ketemu bunyinya, nanti lalu saya tengok artinya, lalu saya hafalkan. Oh ternyata ini artinya bagus sekali.
Apa itu artinya, saya hafalkan. Biar terinspirasi juga yang lain.
Intinya gini. Seseorang yang mendapatkan cahaya Allah itu,
ya.
Nanti mereka itu akan diberikan keistimewaan-keistimewaan.
Iya.
Baik di sekolah mereka ditinggikan, dilebihkan dia, atau pokoknya ada yang istimewa dalam dirinya itu. Maka seorang hafiz Al-Quran yang sesungguhnya adalah orang yang mampu Al-Quran itu mengubah dirinya. Bukan Al-Quran itu hanya untuk dihafalkan dia saja.
Benar.
Sekedar dengan ingatan untuk lomba enceki, lomba tilawah, lomba apa kan, lomba tahfiz, bukan itu. Tapi sesungguhnya Al-Quran yang terbaik itulah Al-Quran yang mampu merubah diri seseorang.
Wow, Masya Allah. Berarti bisa dibilang Soal Nur itu adalah hidayah Ustaz. Dan Ustaz meyakinkan itu yang sampai sekarang juga ada realis implementasinya dalam apa istiqamah Ustaz dalam menekuni dunia tahfiz ini ya.
Halo. Ya kurang lebih seperti itu bang.
An-Nur ya, saya juga penasaran nih An-Nur gitu, ayat berapa tadi Ustaz?
Ya nanti saya kirimkan nanti ya, boleh, teksnya.
Boleh, Masya Allah, oke. Dan
jadi,
baik
kan gitu.
Ustaz, boleh boleh dong Ustaz baca surah An-Nur Ustaz atau surah apa gitu, terserah Ustaz, penting bacain gitu di malam hari ini.
Pakai irama
terserah
Afrika Selatan aja ya.
Boleh boleh. Kok Afrika Selatan Ustaz?
Gini, karena saya kalau Bilal bin Rabah, yang tahu kan Bilal bin Rabah kan?
Benar-benar orang kulit hitam.
Seorang muazin pertama, muazin Rasulullah.
Iya.
Dari mohon maaf kulit hitam kan? Jadi ciri khas mereka itu, ini saya yang salutnya saya, ciri khas mereka itu suara mereka itu banyak yang merdu-merdu. Bagus-bagus.
Wow, iya, benar.
Makanya sering saya dengarkan, saya tengok kan, saya banding-bandingkan, oh ini yang diberada di Arab Saudi, ini ada di Madinah, Turki kan? Kemudian ini di Afrika seperti ini kan. Saya dengar kan. Jadi yang awal-awal saya itu sih. Walaupun saya sering kalau memakai, paling-paling kalau sholat, palingan Masjidil Haram atau Madinah kan. Tapi kalau untuk dasar-dasar awalnya saya pakai irama itu biasanya. Kayak ini bunyi itu.
Oke.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم
Masya Allah.
Atau ya jemaah.
Oke. Ustaz sungguh merdu Ustaz. Oke, itu dari Afrika Ustaz ya?
Ya itu yang ada dari awal sih.
Oke. Ustaz, sebenarnya ingin lama-lama.
Kalau yang viral sekarang ini
boleh boleh yang viral. Yang viral sekarang dong, yang viral sekarang.
Kalau yang viralnya mana ya? Banyak sih kalau yang viral ini.
Gak apa-apa, contohin. Yang viral itu yang ada di YouTube, yang ada di TikTok gitu Ustaz ya?
Ada Muzammil Hasballah, ya kan? Ada Hanana Taki, ada macam-macam lah irama yang memang sekarang ini kan. Sebenarnya irama itu yang dasarnya nada-nadanya itu aja. Nada Kurdi, nada Hijaz, Nahawan. Cuman yang bedakan setiap orang, nanti adalah variasi-variasi, gaya-gaya dia membawakannya saja.
Itu kalau misalnya itu diurutkan, itu ada nih yang terbaik, nih yang nomor dua, nih tinggal ada, Sari. Sama ya?
Enggak. Karena Rasulullah itu memakainya dalam berbagai tempat. Oh, gitu. Tapi kalau dalam sholat, dalam hadisnya, Nabi itu memakai nada jiharka. Ada yang sebagian jiharka. Ini itu agak lambat dikit. Alhamdulillah. Nah, gitu kan. Jadi agak lambat dia jiharka sebenarnya.
Iya.
Ustaz, jadi orang santai mendengarkannya jamaah. Gitu.
Luar biasa. Baik Ustaz, sebelum Ustaz menyampaikan terima kasih atau mungkin berupa apa ya, apresiasi atau himbauan buat para pendengar. Aku pernah mendengar dan itu udah rahasia umum Ustaz ya, sebagai sesuatu yang membuat hati kita tenang. Seorang yang penghafal Quran itu akan nanti di akhir anuna di apa ya, di akhirat nanti akan memberikan seperti apa namanya?
Pertama
itu?
Untuk orang tuanya yang mengantarkan, bukan orang tua saja sebenarnya. Seluruh orang yang melibatkan dia untuk bisa menghafal Al-Quran, maka nanti akan dipakaikan mahkota dia.
Oh gitu.
Tajul karomah namanya.
Itu dalil akli, nalil nakli. Itu Al-Quran atau hadis Ustaz yang mengatakan Ustaz?
Nanti buka hadisnya.
Hadis ya?
Man Qura'a.
Man Qura'a. Ya.
Man Qura'a wa amila. Nanti ada sambungannya, nanti panjang ayatnya ke bawah. Nanti saya bacakan nanti.
Panjang ya, habis waktu. Oke, saya nanti akan lihat. Ya,
intinya gini, intinya barang siapa yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka nanti akan diberikan mahkota kehormatan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Itu pertama. Yang kedua, seseorang yang menghafal Al-Quran untung diri pribadinya. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal kiamati safi'an li ashabihi. Nanti buka hadisnya di ayat Muslim. Artinya, seseorang yang membaca Al-Quran nanti akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan. Nah, kalau sekarang ini kan kita dibantu orang senang kan?
Nanti
kalau di akhirat, nah gimana tuh? Rasa senangnya, pasti lebih senang kan? Jadi mendapatkan pertolongan nanti di alam kubur mereka. Pertama alam kubur, karena setelah alam dunia, alam kubur. Jadi orang-orang yang menghafal Al-Quran ini murni, maka dia akan ditemani dengan Al-Qurannya sendiri. Jadi seolah-olah dia tuh nggak merasakan apa-apa, nggak merasakan kesepian di dalam kubur, nggak merasakan sempit kuburnya, nggak merasakan gelap kuburnya, karena kuburnya terang semuanya kan. Karena ada Al-Quran yang melindungi mereka. Itu kelebihan dalam segi di alam kuburnya. Di dunianya banyak sekali di dunia sebenarnya. Pertama untuk prestasi mereka itu pasti dia lebih unggul daripada yang lainnya. Makanya sekarang ini apa-apa syaratnya beasiswa hafiz Quran. Ini syarat masuk ini hafiz Quran. Kenapa? Karena orang sudah mulai yakin dengan Al-Quran, walaupun belum semuanya yang menerapkan Al-Quran gitu.
Oke. Ustaz. Terakhir penutup acara kita Ustaz, ada himbauan buat adik-adik tergunanya manfaatnya saya undang Ustaz di sini biar semua terbuka hatinya, apalagi untuk generasi muda gitu ya kan, daripada asik bikin-bikin konten yang enggak karuan gitu mukanya. Iya kan? Oke, silakan himbauan Ustaz sehubungan dengan topik kita buat para teman-teman kepada, pendengar.
Baik kepada sahabat pendengar Pro 2 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Nanti sering-sering ikut dengarkan kajian religi, kemudian nanti mari kita dekatkan diri dengan Al-Quran, nanti rasakan manfaatnya dengan Al-Quran itu sendiri. Nanti sampaikan juga kepada yang lain agar menjadikan hidayah, dan hidayah itu terus berantai, dan nanti kita sama-sama di dalam surga. Dan disambut oleh malaikat, dan itu diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masya Allah.
Itu saja bang.
Oke. Ustaz luar biasa, Ustaz Zahir, kapan-kapan datang ke sini langsung Ustaz ya. Dan insya Allah Ustaz, dalam waktu dekat dimulai 1 Ramadan, sekarang udah promo nih, kita udah kasih flyer juga, medsos di IG kita. Ya mungkin Ustaz udah sampai ya, ada ini kita ada PTQ yang salah satu cabangnya adalah Hafiz Al-Quran. Kalau bisa Ustaz juga mengirimkan anak-anak kita yang bisa juga berbuat kemaslahatan lewat acara ini, lomba PTQ cabang Hafiz Al-Quran.
Ya sebelumnya kena ini namanya global, namanya media, nanti ada salah-salah katanya, nanti saya juga mohon maaf, nanti ada guru-guru kita yang mendengarkan
para
pakarnya, nanti bila ada kata yang salah nanti chat langsung saja pada saya, atau ada yang perlu dikoreksi.
Nomornya berapa Ustaz? Nanti. Bisa diekspos atau medsosnya? Silakan Ustaz.
Kalau untuk nomor ponselnya 0822.
Iya.
8489 7295.
Yeah.
Itu insya Allah ada WhatsApp-nya dan nomor telepon.
Ulang lagi Ustaz, di 08
0822 8489 7295.
Oke.
Nah, nanti kalau di FB nanti ada klik dia Zahir ALZ.
Oke, Zahir.
Nanti terhubung dengan media-media yang lainnya terhubung nanti.
Baik. Ustaz Zahir, makasih banyak atas kesediaan waktunya di Pro Devi malam hari ini.
Selamat sukses dan salam buat keluarga di rumah tapis dan juga buat keluarga besar di mana saja berada. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman terbaik kamu.
Oke, 3 menit dari pukul 21 malam hari ini teman, barusan kita ikuti ajar Pro 2 Religi, semoga bermanfaat untuk Anda semua dan tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.